фахівець з історії України Віталій Скальський.
Віталій Скальський, з нами, вітаємо. Я лише два слова скажу, оскільки Віктор Шишкін ще в нашій студії. Ми, звісно, будемо стежити за тим, як працюватиме Конституційний суд.
Надалі, да?
Так, безперечно. Друзі, з нами Віталій Скальський, історик, і ми звернемося до сторінок нашої історії, і тим більше у нас і привід є. Серйозний. Рівно 100 років тому Українська Центральна Рада прийняла третій універсал. Це ще не було проголошення незалежності України, але це були серйозні вже такі підвалини і сходинки для того, щоб в січні вже 18-го року було прийнято четвертий універсал, який проголошував незалежність України. Пане Віталію, в яких умовах це відбувалося в 17-му році?
Це
1917 році,
рік, так, власне. Вчора була ця річниця, сторіччя. Я трошки поправлю, що ми от досить часто третій універсал принижуємо його значення.
Ні, я не принижував. Я сказав, що це сходинка.
Це сходинка, так. Але ми якось забуваємо, що, власне, проголошена Українська Народна Республіка – це фактично перша в ХХ столітті українська державність. Це вперше українці здобули от такий формат держави власної, фактично легітимної, в першу чергу, для самих українців. Власне, ця державність згодом вже в 18-му році буде визнана і представниками Четвертного Союзу, Німеччиною, Австро-Угорщиною. Потім, пізніше, вона буде визнана навіть Радянською Росією. Так, у червні 18-го року.
Це під час процесу Брест-Литовських переговорів. Так, Росія, так. Троцький, якщо я не помиляюсь, він визнав Українську Народну Республіку.
Ну, там в Брестському мирному договорі між Радянською Росією і Німеччиною в березні, який був укладений, не Брест-Литовський, який між Україною і Німеччиною укладений. Там була прописана фраза, що більшовицька Росія зобов'язується визнати Українську Народну Республіку. А потім в червні був підписаний такий мирний договір, вступний, прелімінарний, як в тодішній термінології говорили, що радянська Росія визнає в кордонах, ну і там визнає як таку Україну. Тобто, власне, третій універсал – це проголошення української державності. Це сталося...
От ви розставили крапки. Так.
Це сталося...
Що це було дуже важливо.
Це сталося на хвилі більшовицького перевороту в Росії, в Петрограді. Зник як такий тимчасовий уряд. Тобто, а український національний рух, національно-визвольний рух тогочасний, він передбачав, що в майбутньому буде от певна Російська Федерація, де не буде ніяких там утисків національних, українці будуть мати всі права, які вони вважають за потрібні. І відповідно уявлялося таке майбутнє, що буде федеративний уряд російський, але загальноросійський. Але цей уряд ще потрібно створити. І для цього починалися ці такі процеси свого часу у вересні. Грушевський організував такий з'їзд народів в Києві. Приїхали представники там з багатьох тоді ще околиць російської держави, які заявляли, що вони теж хочуть Росію перебудувати саме на федеративних засадах. Так, і от починалися ці переговори там з Доном, з Кубанню, з Білоруссю, різні розмови, такі листування, щоб якось переформатувати.
А як ви вважаєте, от у українських політиків тієї доби тут можна називати, власне кажучи, і Михайла Грушевського, і Володимира Винниченка, і Симона Петлюру, у них вже була ідея, вони вже розуміли, що справа йде до проголошення незалежності, та що це треба проголосити, те, що було потім вже проголошено четвертим універсалом. І що федеративний устрій не влаштовує. Федеративний устрій в Російській імперії не влаштовує українців.
Було розуміння, що потрібна власна державність. Прихильників повної незалежності України на той момент, це Міхновський і його друзі, його партії, Українська Народна Партія або Українська Партія Соціалістів-Самостійників. Тобто ідея повного розриву з Росією, повного проголошення, як така не була популярна.
А чому, до речі, вона не була популярною? Адже ще фактично з 19-го сторіччя слов'янські народи, по суті, ставили на прапор, ставили на меті здобуття незалежності. Це стосується і чехів, і словаків, і, ясна річ, народи на півдні, на Балканському півострові. Чому українці от якийсь тривалий час, ну, десь перебували, чи були готові перебувати все-таки в складі російської держави?
Дивіться, ми теж повинні сприймати слово «незалежність» з певними такими умовними, і автономію, да, в складі чогось, когось, якоїсь іншої держави, з певними умовностями. Тому що вся риторика українських тогочасних політиків – це риторика, по суті, незалежницька. Своя армія, своя грошова одиниця, свої органи влади. Ну, чим це не незалежність? Але російські території 300 років на той момент, чи 250 років були в складі Російської імперії. Вже скільки поколінь змінилося? Система освіти в Російській імперії взагалі не передбачала слово «Україна», ознайомлення з цим словом. Тобто молодше покоління, воно, ну, не уявляло себе, досить складно себе уявляло поза Російською імперією. Друге, це масова хвороба на соціалізм. Початок ХХ століття в Європі, в усій Європі, всі просто марять соціалізмом, хочуть будувати цей соціалізм. Але цей соціалізм не такий, який ми вже знаємо, да, що це сталінський соціалізм з терором, репресіями і з усім, що пережила Україна, в тому числі з Голодомором. Це соціалізм як таке доволі приваблива концепція. І от в цьому соціалізмі держава була би, поняття держави зводилось до мінімуму. І, відповідно, там незалежність і автономія при такому ладі – це не актуально. Це
тобто, по питання. Суті, йшлося про те, щоб Російську імперію, тюрму народів, переоблаштувати в Федерацію вільних народів, які би почувалися, ну, досить добре в цьому союзі. Ну,
а можливо, слухайте, от я слухаю і думаю, а можливо, це така гра слів була, знаєте, як політики роблять, для того, щоб все-таки привести справу до реальної незалежності?
Цілком можливо. Цілком можливо. Тим більше, знаєте, от якщо подивитися західну тогочасну пресу, а от до «Нью-Йорк Таймсу» виходив такий журнальчик, додаток «Current History», сучасна історія. І там з'явилася така статейка, що от Україна – нова держава на карті Європи. Проголосила свою незалежність в листопаді.
І, до речі, трошки забігаючи наперед, на січень 1918 року Україну доволі швидко визнали провідні держави. І Велика Британія, і Франція.
Ну, там окрема історія з Британією і Францією. Там не дуже досконало це вивчено питання поки що. Так? Тобто там, ну, приїхав якийсь представник, представився представником французького уряду. З Винниченком зустрілися, якісь грамоти обмінялися. Але чи то справді було французьке посольство, це ще треба знак питання поставити, і поки що це, ну, остаточно істориками не
А британці ж визнали?
Там аналогічна ситуація. Аналогічна. Справа в тому, що були в Києві були консульства, і, звісно, якісь контакти, спілкування було. Що назвати визнанням державності? Те, що консул британський прийшов до Винниченка поспілкуватися, це є визнання.
Ну, слухайте, коли привезли грамоти від її величності королеви, так?
Ці грамоти є? Хтось їх бачив? Ну, я не бачив, тому я не можу цього стверджувати.
Я бачив повідомлення в тогочасній пресі.
Пане Віталію, от хотілося б покласти в певний якраз там, напевно, загальноросійський контекст. Ну, от до того Українська Центральна Рада видавала два універсали, так звані там відозви. Ну і третій, власне, стався наприкінці листопада, вже після жовтневого перевороту в Російській Федерації, який Українська Центральна Рада, ясна річ, не визнала, так? Оскільки вона орієнтувалася там на республіканський тимчасовий уряд. Ну і, зрештою, дуже скоро більшовики на Україну напали.
Так. По-перше, Центральна Рада і не визнала, і не протестувала проти більшовицького уряду. Центральна Рада і загалом українське суспільство поставилось до більшовицького перевороту. Ну, це внутрішня російська справа. От розберетеся там між собою, тоді будемо з якимось російським урядом спілкуватися про створення загальнодержавного якогось органу. Так? Не було жодної відозви на підтримку тимчасового уряду, так само, як не було нічого на підтримку більшовиків. Абсолютно.
Але не так собі метикували більшовики.
Все-таки ж третій універсал, він був якось був пов'язаний з саме з жовтневим переворотом. Це була реакція певна на нього? Чи...
Ну, так, це швидше була реакція на зникнення тимчасового уряду. Що загальнодержавної влади немає, а керувати якось треба, процеси тривають, їх треба якось впорядковувати. Відповідно, прийшла думка, що треба проголошувати окремо, самостійно, можна навіть так сказати, Народну Республіку, яка буде входити, де задекларовано, що ми увійдемо в федеративний зв'язок з Росією, ну, там уже...
Ну, і з'явилась можливість, та? Відкрилось те, що зараз називають вікно можливостей, яким, ну, було б неправильно не скористатись. Я не знаю, наскільки це коректно, аналогія з 1991 роком, коли в Москві ГКЧП, і дуже швидко все було спрацьовано в Україні. Дуже швидко і дуже якісно.
Цілком можливо. Справа в тому, що от півроку від березня, ну, трошки більше, напевно, до листопада, на всіх діячів Центральної Ради провідних були відкриті кримінальні справи. Так, тобто найменше якийсь порух десь там з Петрограда, вказівка, арештувати, все, і вони всі будуть арештовані. Тут в Києві величезний гарнізон російського війська. І керівний склад Київського військового округу аж ніяк не є таким проукраїнським. Досить негативно ставиться до українського уряду. Один їх наказ, і все. І українська національна рада.
Тобто, видаючи універсал за універсалом, в кожному з них дедалі більше окреслюючи автономію і незалежність України, намагалися в якийсь спосіб пробігти між крапельками. Та, як казав президент Кравчук, тут аналогія знову ж таки з 91-м роком. Якою була та Україна, яку, ну, проголошував в третій універсал? Ну, ясна річ, соціалістична. Які ще її риси були?
Симпатична.
Так, і цікаво, симпатично.
Це буквально на днях вийшло інтерв'ю професора Верстяка в газеті «Вечірній Київ». Там саме така характеристика Української Народній Республіці подана. Це одна із найбільш демократичних республік. Ну, загалом так от, як дуже лояльна, дуже толерантна. Це держава, яка мала, напевно, найбільш демократичне законодавство щодо національних меншин. Кожна з них отримала своє міністерство. Напевно, ще ніхто в світі досі не створював міністерство єврейських справ, міністерство польських справ, міністерство російських справ. Так, і вони всі нормально собі функціонували. А щодо земельного питання, ну, тут от великі були, звісно, проблеми. Ніхто чітко так і не запропонував якогось ефективного рецепту, як вирішити ту земельну проблему.
Хоча на рівні гасел стверджувалося, що земля буде належати селянам. Це
народу.
Такі соціалістичні такі гасла, вони були прописані.
Так, там, розумієте, там було дві концепції. Соціалізація землі, націоналізація землі. Я доволі детально працюю з тими документами того часу, але так, у мене складається враження, що ні тоді, ні зараз ніхто толком не може пояснити різницю між соціалізацією і націоналізацією. Так? Тобто це такі дуже теоретичні викладки. А щоб отак на пальцях пояснити селянам, чи це ваша земля, чи не ваша, не змогли. Простіше зробили більшовики. Беріть все, що багато.
Віталій, от ви сказали про міністерство єврейських, російських, польських справ. Це справді на тоді було дуже важливим, адже ці спільноти чи меншини національні відігравали важливу роль в Україні. А от все-таки щодо української більшості, чи закладалися в тій державі підвалини для українського національного відродження?
Та, звісно, це ще з весни 17-го року ми маємо цю хвилю національного піднесення. Товариство «Просвіта» закладається буквально в кожному більшому селі, скажімо так. Да? Відкриваються школи, відкриваються бібліотеки, створюється національний театр, створюється бібліотека, академія мистецтв, от в грудні буде теж 100-річчя. Так? Тобто, абсолютно це національне культурне таке піднесення. Церковний рух дуже потужний за проголошення автокефальної української церкви.
Автокефальна церква з'явилась, власне кажучи, от, чи відродилась, як правильно сказати, разом з Українською Народною Республікою?
Так, ну трошки пізніше, тому що зазвичай церква це є така досить консервативна структура, якій потрібен трошки більший час так, на проведення всіх таких процедур, якихось соборів і іншого.
І от проголошуючи незалежність, треба бути готовим захищати цю незалежність. Так, так що було із створенням української армії?
Ще з весни почався військовий український рух, який вимагали українізацію російської імператорської армії, але та українізація була така вкрай неоднозначна. Все одно ці підрозділи залишалися в складі російської армії. Крім того, російська армія влітку 17-го року, восени, вже розпадалася. Вона розбігалася просто по домам, тому що більшовики казали, що там у вас в селах ділять землю, а ви тут сидите. Ну і солдати, зрозуміло, прихопивши там зброю, бігли по додому за тою землею. Тобто з цією армією вже було неможливо щось зробити. І це, напевно, один із правильних кроків Миколи Порша, який став військовим генеральним секретарем Центральної Ради. І він видав наказ про повну демобілізацію всіх військових частин, які були в Росії, в Україні.
Тобто, щоб формувати українську армію так, практично з самого
абсолютно
початку.
Абсолютно з нуля. І на початку січня 18-го року було ухвалено закон про створення народного війська, народної міліції війська. Тоді ж тут під Києвом була створена, ну, фактично, Запорозький корпус. Це найбільш дієва військова одиниця армії Української Народної Республіки. Ну, і потім вже почалися процеси створення.
От я сказав про те, що незабаром напали більшовики на Україну. Ну, і тут ми, зрештою, бачимо, по суті, звичні російські методи. Сьогодні вони на нашій території створюють Донецьку Народну Республіку, Луганську Народну Республіку, а тоді центром такого руху став Харків, і от саме в грудні 17-го року так проголосили Українську Народну Республіку. Курат, котра мала бути альтернативою Українській Народній Республіці.
Це взагалі дуже єзуїтські такі якісь кроки з боку більшовиків. Вони не проголошували Українську Народну Республіку Рад. У них залишалась назва Українська Народна Республіка. Вони просто оголосили, що все, Центральна Рада відсторонена, от є тепер
робітничий уряд.
Не робітничий уряд. Вони назвали свій уряд народним секретаріатом. Легітимний уряд центрально-радівський був генеральним секретаріатом, а от більшовицький ніби народний, тому що вони за народ, а там генерали нібито засідають. А в Києві видавався вісник Української Народної Республіки, газета така офіційна, яка от містила всі там розпорядження, влади і так далі. В Харкові стали видавати вісник Української Народної Республіки російською мовою, зовсім інший за змістом. Ну, тобто, якісь от такі речі, теж з аналогією з українською армією створили Червоне козак. Козацтво. Ніби, щоб і козацтво, да, традиція була. І відповідно, от всі такі кроки повторюють. Тобто, фактично, це був от такий заколотницький уряд. Уже потім, весною 18-го року, вони почали створювати там Донецько-Криворізьку республіку, Одеську Радянську Республіку, ще якісь там...
Кримську, якщо я не помиляюсь.
Таврійську.
Та.
Українська Народна Республіка була розтоптана, так підсумовуючи, так? А, власне, от я хотів у вас про це запитати, як ви до цього ставитесь? А чи вона припинила своє існування, чи не припинила існування з огляду на те, що в 1989 році люди вийшли 22 січня і утворили там живий ланцюг, що було дуже символічно. Як ви вважаєте, що ми зараз, які уроки тієї доби ми маємо зараз використати для того, щоб у нас все було добре?
Уроки, знаєте, от мені ця фраза не подобається про уроки історії. Насправді історія вчить, що вона нічого не вчить, так, але зі знанням історії нам якось легше жити, легше пояснювати те, що відбувається зараз. Ну, які уроки? Напевно, за свою незалежність, за свою свободу треба боротися, треба її відстоювати. І акт незалежності чи третій універсал – це не одномоментний акт. Да? І незалежність. Недостатньо проголосити тільки в 91-му році 24-го акт. Його потрібно, цю незалежність постійно весь час проживати. Весь час підтверджувати її своїми вчинками.
Будемо це робити надалі. У нас в студії був історик Віталій Скальський.